بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وآله وسلم. قال عليه السلام: لعن الله أمة أخرجت وعلجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي يا مولاي. وفرادت زیارت عاشورا بیرود که الله لعن لسن او امتی که احتار زندگلر، یعنی داستان کربلا ده هر حرکتی که انجام برلیب هموسی مورد حساب و دقت. اگر بیز نفر آق برید، بیز نفر زین برید، بیز نفر لگان برید، لجان یه هر به اصطلاح بلو اردو جنی، اما یه هر برید بلو اردو جنی برید، آق برید یا خیر بر کسی زره بریزی، بندن رو خاره بودی که بو عمل راضی دی. فعنان ناه امتن فرقیت به دالک، ولو شرکت لم، اما باقینده رضایت برید بو عمل، بلار خموسی مشمول لعن الهی دیدن. خب آیا نیجه مشمول لعن الهی اولمسنلر که بو حوادث سهمگین و دلخراش سهمی کربلاده ایجاد بوده؟ این شام قریبان عبا عبدالله دی، این ایچینگیدن مسئولیت اولیا مخدر زینب کبرا شروع و جوانان بنی هاشمنن هیچ کس قلید الا به مرین. آیا سزاوارد بلنانی که امام زمانون قلب مبارک مجروح لا بیرور که لعفین الیک صباحن و مساعن و بدل دموع دنا؟ شایسته بیشی من به جای عشق قام تو کم سن مصیبت. به عنوان عرض تسلیت عرض دیم بندن این که دو گجه اهل الله و آل الله کربلاده قلب برد صواب الله حرکت گرفتد به طرف کوفه. اینی گرون دو گجه ده دل شب ده و خزبجه خانمداره بیابانون چونده یغشترماخ بیره تمام بو مسئولیت در اولیا مخدره زینب کبرانون دوش ندی و عهد ندی. حمید ابن مسلم یازر دیر وقتی که اون ملعون دستور بیدی که خیمه‌لر اتوردلار، دیر گردم که بو بالاجه خانملار سراسیمه خیمه‌لردن تراکنده olurdular etrafa. Bir hiç yadımdan çıkmaz bir hanım kız ki damanı ot tutmuştu, serasime çıkmıştı, gezirdi bu biyabanı. Mene rikket el verdi, gittim ki bunun otunu hamur çeliyem, korktu iktidağını menden. Menden soruşur dedi, yorum Necef'in yolu hayan tarafları, o yolu mene nişan verdi. Şimdi bakın görün ki نقد مصیبت عظیم لقد بشت السماوات السبع والارضین السبع آسمانلار و یرر سن مصیبتند آغلوب یا ابا عبدالله. اینگه بیر سحنی دلخراش ده عبارت ده بندن این که آنون او وضعیتی که عصر آشورا گلیب قباقا خبر شهادت بو خروج خانملاره یتیشیدی. سبحان الله، گرونی حیوانده ادب وار، احترام وارده. اما با مردم شقی و با مردم این که بیلرندن واقعا روح و عاطفه علمشته ندرده یازدلر که بو عرب احداری همسی تربیت شده دیلر اگر بخصار اخیرا من اشیدیم بنان ایچه بودلار ده این بو صادقچنین ذاتچنین نسلیلری var یعنی filan at filan nijamdan o dike deyir Zülcenah vəxti ki ihsas elədi day, ağa dayana bilmir atın üstündə birdən ağanın mübarət bədənin salmadı hey axtarırdı bir yer tapa o ətrafda ta ağanın mübarət bədənin salmadı deyilir gəldi bir qovdanı tapdı əvvəl qabaq dışların yavvatça qoydu yerə دال دشتران اون دیدی که ابا عبدالله و صدت ان رأسه علا خبره ایمن خاموست دشت بعد از بندن اینکه دوراندن سورا مطمئن oldu که آنان مبارک بدنی دشتی یره سراسیمه گلده خیمه لره شیحه بردی بو خردجه خانملار یقشتیلر بونن دورست مخصوصا خانم سکینه اولیا مخدره خطاب الیردی دیدی یا جوان این ابی اتشان هل سقی ام قتل اتشان منم آتم بیدانه گدنده اتش بارید آیا سو بیدنه یه حالت تشنه بنام جاید علا لعنت الله علا القوم الظالمین روح مبارکین اش مرتبه صلواتنا رحم الله بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و على نبيه و آله مسلم قال عليه السلام لا يكمل العقل الا باتباع الحق روایت منتسب به حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه بو روایت شریفه ده حضرت راه بویی که انسانان عقل کامل اولا یولی انسان گرک خانسی یولدان گده تا بویی که عقل روش تفا کامل اولا بویرور راهی یخت برای رشد عقلی مگر بویی که انسان عقلنه تابع حق دیگه لسان روایات دادم مراد حق دادن یعنی عدل و به عبارت روز اگر سیاه چخارده هر زادن عدلنین üstünde دیانم عدل نه افراد و نه تفرد رفاقت عدل معنای عدل در رفاقت بوده که انسان گرک رفاقت ده عدل وار یعنی بدون اطمینان بر نفره تکیه لنده بدون امتحان بر نفره تکیه لنده سوره ملی بولار امتحاندن چخارده خب معنای بوی که عقل انسان کامل olur علت عبارت بندن این که اگر استن زندگانی روز مرده استر مثلا بر نفرینن رفاقت الیه خب اونون آیا میزان وارده عدل وارده عدل نمده گویاخ ترازیه چکا بالا پایین الیه دولار هموسی روایته وار دیر دبی دیلید که زفیر خوب نمده حرام امتحان الى نجوزدی داستان تمام خصوصیات بیان رو بیر جمله ده بودی که انسانن عقل کامل olmaz مگر تابع حق کلا و حق ده تتبع الینده روایاتن زمننده یعنی عدل عدل تحلیل الینده یعنی قانون
یعنی انسان تابع قانون اولا ضرر görmeyecek زندگانی. اما اگر بی قانونلوخ مرادم قانوندن یعنی هر زدن سنتن تفا یا اصطلاح قرآنن یعنی هر زدن کلیدینی تفا اگر اونن گتی قباغا زندگانلوخته نمیدی هم موفق olacaktı و هم عقل روش تفاجه. مراد رشد عقلیدن نبودی که انسان تبعیت از حقین حلاوتنی بیشتر درک کنه. Adam xoşhaldır ki, ne görmüşsünüz, adam qafat zindiganlığında ittifak düşür. O kəsləri ki, kamildirlər, məsələn, dəva edirlər, nizâ edirlər, bu nizada görürüz qafat bir tərəf, özün adam mövzeyi həqdə bilir. İnsan ki, özünü mövzeyi həqdə bilir, ben o bunu çalxaşdırırlar, apararlar asımana, gətirirlər, zindana sararlar, o yana apararlar, pərvəndə sazlıq edəndən sonra, amma bir dənə vicdan salim və aramla bu hərəkət edir. Bax, buna deyilir əql. Mətanət. Bu mövzu haqdədə nə rahatdır. Ne hər nəməsə eyibdir. Tərəf-i müqabil hər növbətiliyə təmətsük eləyə bəray bu iki tərəfi səhnədən çıxar da bu nə rahat olmuyor. Bu əlamət-i rüşd-i əqlidir. Əlamət-i bu iki əql insan kamil oldu. Hər miqdar ki kemal-i çoxaldı o meyzanda tabiiyyət-i haq və mərd və qanun o insanın yanında muhtərəmdir və bir ibarət digər. İnsani ki, aqlı kamil oldu, insani daray mərzidir. Mərzbəndi, usuli, hər zadın usulunun dalicədir. Həyahu dalicədir. Ayrıq bu qəziyyənin usulu hardan şuru olur? Ayolu hardandır, haqqı hardandır, ədli hardandır, hər zadın ədlindən yapışır. Salavatullahi ələhi, salavatullahi.